Él nana de Cyril Sartori ko ay barage Amerique Conseil de Sécurité Nationale la anana parce ay afoko Donald Trump ni Amerique président uri abla kana ana alage ali sécurité ko ni mali élection ko préparation de programme la anane ya mali la anana ki national le président ko on aurait participé à rencontre la après criminel la sécurité ko ni élection ko programme la alhamdulillah vraiment ya faire vraiment mali la élection préparation ça va nala sona élection le 29 juillet 2018 le kené et de deux sécurité ko kana chama no ara la kama bari no ara la depuis le premier ministre nana oui tant de sécurisation d'amne vanier pour sauver si chama tara yi et kené et nord kana sécurisation ko we ha no ya si ça en bon semaine dernière je rela anga sur si do tara yi yena me ku ku yé mécanisme opérationnel de sécurité en sécurité premier ministre yo flamme fo dal tron kachi
mali jamana na fo sur sera ana irwali fan fela la Donald Trump kachi bien ayé monde fo demain demain les fora akola ayé la duta maliwa
bon peuri sur le budget maliwa on ni amina pa mali demain amérique ni mali au barrage sur chama ngon fo liga ki bala yero ya 10 ans ngon amérique et mca le millennium chance akon ou ye wari do di mali na mali ka projet do ke tout en dit très sérieux fo ayé ko wa continuer à sira ka wa mali demain wa mali demain dirige ko la wa mali demain développement ko ala la tout ça ni arsenal et amérique avec grand effort de l'altrancier ala sona l'altrancier ala de avec la mouye mali